Cruising.
Zebrastreifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamanjua.
Balmagier.
Royce Van Zebra.
Zebra Bremi.
Siwa. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute. Zebra Transitum.
Mamanjua.
Balmagier.
Gaurko hilabetean behineko kolaborazioa talegekiko dugu orain, eta bueno, gaurkoan literatura sariko, arituko gara, Miren, Enrikorekin, eta bueno, telefonaren bestalden daukaguia. Kaixo, Miren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, ba gaur bi liburu ekarri dizkiguzu, ez? Alde batetik, Anne Carsonen Antigonik eta Eskiloren Kaefora zinekin hasi nahi duzu gaur.
Ba, igual kronologiak ezartzen duen kontrako bide hartuko dut, hau da, Eskilorekin baino Anne Carsonekin hasiko gara gaurkoan. Bueno, Anne Carsonen Antigonik lana ekarri dut, egia esan da gaurkoan bi lanek badute zer ikusia, zenbiak da, dira, bueno, Eskilorena noski tragedia grekoa da, eta Anne Carsonena beste tragedia greko baten berri interpretazioa, orduan bi lanak oso estuki lotuta daude, baina ziko gara hori Anne Carsonen Antigonik horrekin. Ba, bueno, azteko nor dugu Anne Carson. Bueno, ba, Anne Carson ezagutzen ez duten entzat, mila beratzen berrogeita marrean, Toronton, Kanadan jaiotako idazlea da, asko ezagutuko dut, bueno, Michiganeko unibertsitatean aritu da askotan irakasle bezala, bai literatura klasikoan aditua delako eta bai literatura konparatuan. Orduan, bueno, bere historia oso bitxia da, nola heldu den gaur egungo idazle iaia bueno, Nobel sariko zerren ateratzen denean ia beti bere izena agertzen da, orduan nola heldu da ba horraino. Ba, hori historia bitxia daukatze, berak kontatzen du elkarrizketa oso gutxi egin ditu, baino daudenetan oinarritzen bagara, berak kontatzen du 15 urte zituela, ba hori, Kanadan bere auzoko liburu denda batean sartu, eta Safo poeta grekeraren liburuzka bat topatu zuela ingelesera eta grekera biak hizkuntzak hartzen zituena. Orduan, ba, grekera hizkuntza ezagutzen badugu edo behintzat letren grafia hori bera gelitu zen txundituta, zera letra egia esan oso oso politak. Eta hortik aurrera eta Saforen poema horiek irakurrita eta gero ikastolan latin irakasle batek bere zaletasun hori ikusita irakatsi zion pizkanaka grekera zaharra. Orduan, berak beti izatez bi ia zortezko gertakizun horiei esker zor diela bere karrera akademiko guztia. Orduan dira ba antza iaia sustekoak edo kointzientziak, baina bueno, bere bidea markatu zutenak. Eta bueno, bere bide horretan bueno, egin zuen nolabaiteko tesi bat Saforen poesien inguruan, eta bere lehenengo lan argitaratu zuen Erosen saiakera bada, Erosen inguruan, hau da, zer den Eros, zer den maitasuna, nola irudikatzen zuten grekoek eta nola irudikatzen dugun gaur egun. Eta hortik aurrera hasi zen saltoa emon zuen poesiara, eta hortik aurrera baditugu bere lania gehiagak. Lehenengoa izan zen Short Talks, eta hortik aurrera etorri ziren La belleza del marido edo Autobiografía de Rojo. Bi hauek oso ezagunak, sari ugari lortu ditu bi lan hauekin, eta bueno, haien artean adibidez Premio Princesa Asturias jaso zuen duela ez oso tarte handia, edo T.S. Eliot poesia saria. Eta zenua moduan idazle hau beti agertzen da Nobel literatura saria, Nobel saria gauri aurkezten dutenean, hautagaien artean beti bere izena agertzen da. Hmm. Orduan, bueno, nahiko emakume esan genezake ospetsua eta kalitate handiko obra duena dela. Hmm. Eta bueno, zergatik hautatu dut Antigonik? Bueno, 2012an kaleratu zuen Antigonik, eta da, esan duen moduan, Sofoklesen Antigonaren berrinterpretazio oso lausoa. Liburuak ez ditu ez da 100 orrialde ukiko, izango ditu 63-64 orrialde, eta da, hori Sofoklesen Antigonaren mitoa beste modu batean kontatuta. Hau da, hartzen du hartzen ditu pertsonaia berberak eta beste bat gehitzen du Nik izenekoa, horregatik Antigonik izenburu honi. Eta Nik pertsonaia horrek ez du hitz egiten, ez du ezer egiten, bakarrik gauzen neurria hartzen du. Hau da, larria den gauza bat edo harina den gauza bat, eta oso pertsonaje interesgarria ze ematen dio beste toke bat. Berezitasunak obra honetan, formatuaia oso antzekoa da, hau da, antzerkia da, eta pertsonaia bakoitzak dauka bere elkarrizketa, baina, kasu honetan, esan genezake, itzegiteko modua dela oso lirikoa, hau da, Sofoklesen eta antzinako greziaren lirikotasun hori mantentzen du, baina gaur egungo hizkerarekin nahazten du. Orduan egingo zaigu oso erraza irakurtzeko, igual salbu kasu batzuetan non egiten dituen hitzekin jolasak. Berez berak ingelesez idatzi zuen eta ingelesera, bueno, gaztelaniara uste dut oraindik ez dutela eta euskarara ere ez dutela itzulpen egin, baina ingelesez egiten ditu nolabaiteko hitz jolasak eta horretan agian atentzio gehiago jarri beharko genuke. Baina bestela oso interesgarria da, Antigonaren figura da, boterearen aurka altxatzen den emakumearen figura, eta kreon dugu, hori, tirano eta handi uste bezala, eta nola bioien arteko elkarrizketa eta esango genuteke eraso aldi eta borroka dialektikoak daukala garrantzia handia. Orduan, bueno, esango genuke oso interesgarria dela, gainera liburuak badauka sarreratxo bat, Ankarsonek berak idatzitakoa. Eta bueno, hor agertzen da, zertan oinarritu izan den, agertzen da Bertolt Brechtzen Antigona, ikusgarri dagoela, antzerki hori, edo agertzen da Virginia Woolf kasu batean, bestean agertzen da Ingeborg Bergman, bueno, baditu asko, filosofo asko ere agertzen dira, Slavoj Žižek gaur egun oso famatua dena edo Hegel bera. Orduan, bueno, oso interesgarria da nondik edan duen Ann Carsonek liburuzka oso txiki eta bueno, indartxu hau egiteko. Orduan, bueno, bentan gomendagarria. Nik esango nuke agian komeni dela Sofoklesen Antigona aurretik irakurtzea edo jakitea behintzat zeintzuk diren Antigona, Antigonaren historiaren 4-5 ideia nagusi, ze bestela egia da zaila dela jakitea zertaz ari den kasu batzuetan protagonista eta kreonte. Orduan, bueno, nik esango nuke gomendagarria dela behintzat liburua aurretik, hau da, Sofoklesen Antigona aurretik irakurtza edo behintzat ideia batzuk izatea. Ni bestela oso eramangarria dela eta benetan ikusten dela Ann Carsonen bueno, abilezia letrekin. Eta bestetik, hori Ann Carsonei dagokionez, bestetik ekarri dizuet, zuk esan duzu moduan, Skiloren Las Coéforas. Bueno, kasu honetan, bueno, saltoa atzera egin behar dugu, Grezia klasikora. Eskilo, uste dut ezaguna dela guztiontzat, baina ez bada Grezian zigarren mendean jaiotako antzerkigile eta tragedia idazle famatuena. Esango genuke lehenengo tragedia idazlea izan zela, gero etorri zirela ja Sofokles eta Euripides, baina bera izan zela aitzindaria. eta bere, bueno, familia aristokratiko baten parte izan zen, eta bueno, horregatik bere bizitzan idazteari ekiteko denbora eta tartea izan zuen. Aipagarri oso kuriosoa da, soldadua ere izan zela, borrokalaria ere izan zela, eta historian oso famatuak diren gerra mediko hoietan parte hartu zuela, da Grezia eta Persiaren arteko gerra hoietan, adibidez, Maraton, Salamina edo Platea bataietan berak parte hartu izan zuen. Orduan, bueno, dira literaturan eta historian gelditu zaizkigun izen mitiko hoiek. Eta bere lanari dagokionez, ba, bueno, badaude aztarna asko, eta uste da 80 lan baino gehiago argitaratu zituela. Baina zoritxarrez gaur egunera bakarrik 7 heldu dira. Orduan bakarrik 7 irakurgarriak dira, beste batzuen, bueno, hitz batzuk edo esaldi batzuk badaude, baina ezin dira dene osorik irakurri. Haien artean, agian Los Persas edo Los Siete contra Tebas, hori dira ezagunenak Eskiloren kasuan, eta trilogia bat dauka oso oso famatua, Oresteia izenekoa. Eta ekarri dudan lana da trilogia horren bigarren liburua. Hau da, Oresteia da Tebasen gertatutako zera, historioa. Hau da, Tebaseko zikloan gertatutako kontuak, kontatzen dizkigu Eskilok. Kontua da, bigarren partea dela, hau da, Lasko Eforaz da bigarrena, lehenengoa da Agamenon eta azkena da Eumenides. Orduan, igual asko galdetuko dute, zergatik trilogia baten bigarren liburua. Irakurri daitezke aparte, bai, irakurri daitezke aparte trilogia bat da, egia da, arratz kronologiko bat jarraitzen duen trilogia bat da, baina irakurri daitezke soltea, hau da, lehenengoa irakurri daiteke bigarrena edo hirugarrena. Ze normalean Eskilok hasieran nola baiteko, bueno, aurrekoaren laburpena egiten du. Orduan, pertsonaia batek, normalean koroak eta besten dutenek, egiten dute aurrekoaren laburpentxo bat irakurlea ez badin galdu. Orduan, bueno, alde horretatik ezagoin ningu arazorik. Eta ekarri dut Lasko Eforaz, izena oso bitxia da, eta lehenengo gauza atentzia ematen duena hori da, zer dira Lasko Eforaz? Ba, dira kasu honetan Troiako esklabuak libazioetan, hau da, norbait hiltzen denean, errituak aurrera eramaten dituzten emakumeak. Orduan, dira hori, errituala, hilketa errituala aurrera eramaten duten esklabu emakumeak. Eta egia esan kasu honetan historioaren laburpentxo gisa zentratzen da Orestesen pertsonaian, hori da pertsonaian nagusiena, aita Agamenon izan zuen, baino Klitemnestra amak Agamenon hiltzen du, eta bere maitalearekin Tebasen zera agintari bezala jartzen dira. Orestes exiliotik bueltatzen da eta engainatzen ditu sartzeko jauregian eta bere amaren aurkako eta bere maitalearen aurkako mendekua aurrera eramateko. Oso historio, bueno, odoltsua da, historio greziako, historio tragiko asko eta asko oso odoltsuak dira, hilketa pila badaude. Baina interesgarriena izango litzateke koroaren paper nagusia. Hau da, koroa, kasu honetan badago, koro eta korifeo. Korifeoan dira emakumeak bakarrik, orduan. Korifeoak dauka nahiko paper garrantzitsua. Gainera, badakigu korifeoa direla emakume esklabuak. Orduan, emakume esklabu horiek nolabait gidatzen dute historioa. Hau da, Orestesek momentu batean bere ama hiltzera doanean sentitzen duenean zalantza edo korifeoak bultzatzen du Orestes hilketa horretara. Edo maitaleak, Klitemnestraren maitalea Egistok zerbait susmatzen duenean bere atentzioa beste batera, beste alde batera biratzen dute. Orduan, azkenean ematen du Orestes edo Elektra ere kasu batzuetan agertzen da, oso gutxitan, pena bada, ze oso gutxi agertzen da, baina ematen du protagonista horiek baino korifeoak eta koroak duela historioaren gidaritza. Eta egia esan txalotzekoa da, oso interesgarria da, eta gainera agertzen dira bueno, jainkoei erreferentziak, Zeus eta Apolo asko agertzen dira, baina interesgarriagoak direnak dira Erinias eta Ate. Eriniak dira familiako kide bat hiltzen denean mendekua hartzen duten jainkosak eta furiekin ere nahazten dira, eta Ate da mendekuaren jainkosa. Orduan askotan korifeoak hauek deitzen ditu eta hauei erreferentzia egiten die. Orduan, bueno, emakume jainkosa mendekularien papera oso presente dago langustian zehar. Orduan, bueno, laburpen honekin ikuste oso, gainera oso erraz irakurtzen da, bueno, mila itzulpen egin dira lan honen inguruan, eta, bueno, nik askotan uste dut errazagoa dela igual itzulpen ez oso formal eta klasiko batetik abiatzea eta joatea, haiez, austral argitaletzeak edo bai, austral eta anagramak bai, uste nahiko errazak diren itzulpenak, zerero berredosek baditu oso zailak, katedrak ere bai, oso klasikoak. Orduan agian Grezia rantxerki gintzen sartzeko beste itzulpen zuzenago batzuk eta errazago batzuk erraztuko dute lana. Orduan, bueno, horrekin bi lan hauek, eta espero dut interesekoa izatea, eta biak esan duan moduan oso erlazionatuta dago bat abestearekin, eta gainera, bueno, nire oso interesekoak dira, eta uste dut Greziaren antzerkiak ere gaur egun badituela oi hartzunak.
Bai, bai, badu, Este, bueno, kriston gomendiak eman dizkiguzu, eta, bueno, ez dakit, zure gomendio gehiago izango ditugu, ez? Momentuz ez garela benduan sartu, ja daukat burua beste leku batean orain. Urrengo hilabetean izango da, urte honetako azkena.
Hori da. Orduan, bueno, urrengo urtean ere jarraitzeko prest, eta gomendio gehiago, eta nintzagoak ekarriko ditugu, osak gogotxu.
Mila esker, miren gaurko bilan horiek ekartzagatik, Antigonik, eta Koeforaz, eta urrengo hilabetera arte.
Hori da, eskerrik asko, Leo, urrengo hilabetera arte.
Eskerrik asko zuri.
Don't you make me present.